Minulý rok sme tak rozmýšľali nad stratégiou firmy a ako trošku nakopnúť tú výkonnosť, ako zlepšiť čísla. A preto som oslovil Jana Urigu, ktorý je inovačný stratég, aby nám s touto stratégiou pomohol. Jano prišiel s programom, ktorý obsahuje 10 pilierov pre zvýšenie výkonnosti firmy a povedal nám, aby sme si vybrali 3 až 4 z nich. My sme si vybrali 4 piliere, tieto 4 piliere sme následne implementovali do biznisu a po pár mesiacoch musím skutočne povedať, že to začína prinášať prvé ovocie. Preto som Jana zavolal, aby nám o tomto programe povedal viac. V tejto edukatívnej epizóde si preto prejdeme všetkých 10 pilierov a bude rozdelená na 3 časti, pretože bola dosť dlhá, tak sme ju rozdelili na 3 časti. Časť nájdete v podnikaste a časť nájdete v podnikast klube. Pokiaľ by ste mali záujem o tento program aj pre vašu firmu, pozrite sa na podnikast.com/program a tam zistíte, že čo by to mohlo pre vašu firmu priniesť. Za seba to môžem iba odporúčiť a teraz sa už poďme pozrieť na 10 pilierov pre zvýšenie výkonnosti. Tretí pilier.
Tretí pilier je proces. A ten proces je vlastne sled činností, ktoré vedú k výsledku. Je to veľmi nudné, je to veľmi technické pre hlavne ľudí, ktorí sa považujú za kreatívcov a ktorí sa považujú za vlastne takých, že však to zmeníme a potom sa budú oháňať slovičko sprint a agilita a tak ďalej. Ja tomu verím, že to má svoje miesto. Akurát keď si rozoberieš úspech inovácií, tak za nimi je práve tento disciplinovaný proces. A dokonca tam, kde funguje disciplína vo firme, je menej hierarchických úrovní. Uh-huh. Lebo manažer je o to, aby ustrážil niekoho, keď to teraz poviem z pohľadu Bachara, hej, v tomto. Ale keď tí ľudia fakt sú disciplinovaní v tej svojej práci, tak nepotrebujú niekoho s bičom. A ten bič sa nazýva proces. Ak pôjdem do už len stredne veľkých firiem, 200 ľuďová firma, a pozriem sa, že čo sú vaše core procesy, dobre, poviem hlavné procesy, nerozumiem, mi stále o čom rozprávam, tak sa opýtam, že procesy, z ktorých vám vypadnú peniaze, a oni, aha, tomu už rozumiem, a opýtam sa, že kto ich riadí. A oni sa pozrú na šéfa hore, alebo však na alfa samca, alebo tú samicu, že to asi on, no jasne, že nie, lebo nemôže byť technicky šéfom nejakého procesu.
On veľakrát ani nevie, že aký tam ten proces je.
No a to nie je ani jeho práca. Jeho práca je zabezpečiť vo firme mať ľudí, ktorí mu ten proces strážia. A každý deň mu ráno, skôr ak proste otvorí počítač, reportujú osobne. Šéfe, dneska to skrátime o 3 minúty, zlacneme o 7 centov a obslúžime zákazníka a proste s väčším úsmevom. Cool. Hej, to je tá práca, mať takých ľudí. No a práve tým, že ten tretí pilier v organizáciách je nutný, je podceňovaný a ľudia sú, jak sa to povie po slovensky, workaround. To sú tie skratky. My stále hľadáme skratky. A keď mám nejaký proces a potom za tebou príde zákazník a povie, no ja by som chcel skriňu o 5 cm nižšiu, alebo nejaký strop, alebo niečo širšie. A potom si niekto povie, náš zákazník, náš pán, cesta do pekla. Hej, lebo kým on urobí o 5 cm niečo väčšie alebo menšie, už je mimo normu, trvá mu to o pol hodinu dlhšie, máš z toho odpad dreva všelijakého a odrazu prerábaš. Čiže je to veľmi potenciálne nebezpečná vec. Ale ak máš ten proces, tak budeš vedieť, že ten burger dostaneš za 27 sekúnd. Zatiaľ čo v reštaurácii, keď chceš burger, tak tam čakáš 27 minút. Uh-huh. Hej, a to je rozdiel v tom procese, ktorý ten klient, ak je s ním oboznámený, tak vie, čo z toho môže čakať. Uh-huh. Čiže keď si strašne hladný, tak asi si nesadneš do reštaurácie a budeš čakať na well done steak.
A ja ten proces vnímam tak, že je to akoby niečo, čo sa mení v čase a vlastne sa to tak nejako tvorí. A či ti dáva zmysel sa k tomu procesu neustále vraciať, možno na nejakej, ja neviem, ročnej báze a zisťovať, že či ten proces, to čo robíme, že či to je dostatočne efektívne, či tam niekde nestrácame možno čas, peniaze.
My sa vlastne bavíme už o trojke a štvorke zároveň, lebo ten proces má dve úrovne. Jedna sú tie hlavné procesy a druhá sú tie vedľajšie procesy. Uh-huh. A tým, že sa k tomu musím vracať nie raz za rok, raz za kvartál.
Tak často, minimálne. Áno.
A ciele, ktoré ľudia vo firme majú, nemajú byť, že predám viac. Ja mu chcem dať efektivitu toho procesu. Je to Big Brother Show. Ľudia robia to, za čo sú platení. Ľudia robia to, na čo sa pozerá ich šéf. Ľudia robia to, za čo niečo dostanú. Ako náhle im povieš, že si budeš strážiť proces a preto tie fast foody a všetky automobilky majú premakané procesy, preto môže z toho pásu vypadnúť auto každých 7 sekúnd, lebo tam je premakaný proces. A v iných firmách im pohordajú a sa im smejem, pretože tie automobilky už na to dávno prišli a každých 7 sekúnd im spravia aj elektrické auto, zatiaľ čo vy všetci robíte jedinečne každý deň úplne niečo nové a ste z toho unavení, možno hrdí, ale unavení, ale nebudete bohatší. Budete len možno mať satisfakciu za nejakú vec. Čiže ten core proces musí byť neustále pod týmto drobnohľadom, musí byť na tom reportovacom papieri, ktorý tomu managementu ide a neustále s tými stopkami sa na to pozerať. Ako náhle sa pozrieš do auditu firiem, tak tie začínajú práve auditom procesu.
Aha, ok, také nejaké mapovanie toho procesu, takto, hej?
Áno. Lebo ty vieš, že to trvá, ja neviem, 3 dní niečo spraviť, no a tam už začína ten problém, lebo si odovzdáva ten proces jeden človek druhému. A zase, keď som ja povedal, že mňa nezaujíma, či firma stráda kvôli tomu, že jej dvihli energetické náklady, tak ja ako zákazník sa nechcem cítiť, že si ma podávajú v tej firme ako keby 7 oddelení, ale 7 firiem. Je iné, keď niekde zavolám, inde, keď niekde príjem do nejakej pobočky, inde, keď napíšem e-mail. Nikto o mne netuší. Hej? Alebo ja si niečo objednám online, potom to reklamujem cez telefón, tam netušia, kto som.
Áno, áno. Číslo objednávky.
Asi tam, kde si... A ja o tom neviem. Najlepšia veta v Československu, ja som o tom nevedel. Mne to nikto nepovedal. Hej, čiže...
Najlepšie je, keď to musíš vysvetľovať v tom koncentre trom ľuďom vždy tú istú situáciu, lebo vždy nejaký kolega to preberie a potrebuješ mu znovu vysvetliť tú situáciu, ktorú riešiš. Toto sa mi raz stalo, že 3-krát to isté.
Strašné. A napríklad aj v tom svete zdravotníctva, to prepojenie tých zdravotných kariét, aby si každému doktorovi nemusel hovoriť o niečo iné. Nedaj Bože, pri nejakých vážnych úrazoch, aby vedeli, že či máš takú alebo onakú krvnú skupinu, alebo nejakú chronickú chorobu, alebo niečo, aby ťa, nedaj Bože, ešte neskomplikovali tvoj zdravotný stav. To je presne to, o čom sa bavíme. To je ten core proces od nemocnice cez nejakú jogurtáreň, aby tam nebol sajrajt v tom procese, ktorý by ti pokázal žalúdok, zdravie a neviem čo. Je to strašne citlivé na nuancu. A tým, že ten proces je predikovateľný, tak ten klient dostane stále to isté. Prečo chodia ľudia do tej istej krčmy na to isté pivo? No lebo tam dostane tú veľkú penu.
Áno.
Ja preto ja milujem tie svoje praské krčmičky, tam je to len pre štamgastov. Takže koľko musím odpiť hektolitrov, aby som dostal aj svoj pohár a svoje miesto a neviem čo všetko. Lebo to je stále to isté. Mm-hmm. A neviem, chodíš do toho istého obchodu aj ty nakupovať?
Určite.
Hej, nakupuješ koľkokrát to iné oproti tomu. Na 95% to isté kupuješ. Ano. Čiže, a kedy zmeníš ten proces? No nie, musíte prehodiť tovar. A potom nadávaš 3 dní, lebo si stratený, ak proste...
No úplne.
Niekde, hej, proste nevieš, kde si. A oni ťa len chcú, ako keby, že zamotať ti hlavu, že si kúpil konečne niečo iné. Lebo ťa šváhnú chodbičkou, kde hladnému chlapovi predajú niečo, čo by bežne nikdy nekúpil. Hej, len preto, že tam prišiel hladný. No a to sú tie procesy.
Ako mám, ako majiteľ firmy, zistiť, či mám ten premakaný proces, ako ty si to nazval?
Tá najdôležitejšia vec je ho mať zmapovaný v čase a v náklade. A neustále mať ambíciu, ktorú si dám jasne do cieľa to zlepšovať. Keď každý kvartál výkonnosť toho procesu posuniem o 2%, pozri sa, čo to s tou firmou urobí. Keď si to prepočítam, že to skrátim o 3 minúty, na jednu pracovnú dobu sa mi to naskladá na x minút a hodín.
Je to tak.
Otvára sa mi neuveriteľný časový fond, lebo tie firmy povedia, my nemáme čas. No jasne, že nemáte čas, keď robíte balast nejakých vecí. Tie rýchlo rastúce firmy počas covidu boli pre mňa krásnym príkladom v tom, že oni ani nemenili procesy, oni len zistili, čo v tom procese netreba robiť, lebo to aj tak ten zákazník nezaplatí. Čiže keď si vo výdajni tovaru, a neviem, spomínali sme tu Alzu, tak ty nepotrebuješ najkrajšie zuby v úsmeve za okienkom. Ty potrebuješ to odsýpalo. a ty dokonca človeka nepotrebuješ. Preto na každom rohu máme tie Alza boxy a paket boxy a neviem čo všetko. Čiže tam nepotrebujeme tento element. Potrebuješ dostupnosť k tomu, aby si sa vlastne dostal k tomu svojmu produktu. A proti tá Alza povie, ten zelený panačík vlastne začne kričať, že večer si objednáš, že ráno máš. No presne to potrebuješ. A máš to kde? Tam, kde si to vyberieš. Čiže ty pôjdeš do Alza boxu, ktorý je pre tebe najbližšie, vyťukáš tam ten kód, nikto s tebou nič nemá. A to je úžasné. A tomu sa hovorí procesná mašina. Čiže tieto firmy, ktoré sú dneska výkonnostne najlepšie, majú dve nohy. Tá prvá sú procesy a tá druhá je učenie ľudí v tých procesoch. Čiže je to procesne najkvalitnejšia firma na svete, ale zároveň s troškou nadhľadu to poviem, že to je najlepšia vzdelávacia agentúra na svete. Lebo ty musíš ľudí naučiť s tým procesom pracovať.
Uh-huh. Ako? Možno cez nejaké checklisty, cez nejaké workshopy?
Simulácia je najdôležitejšia. Mám teraz jedného klienta v Čechách, ktorý digitalizoval celú sieť. Je to distribučná firma v rámci energetiky. Tí ľudia tam pracujú, však to sú chlapi, robia 25 rokov to isté. A odrazu im povie, že všetko bude štandardizované, je tam nejaký ten register činností, ktorý má jasne odminutované, že čo sa má robiť. V aute máš GPS, ty odrazu zistíš, že 8 hodín de facto všetci vedia, čo robíš. Uh-huh. Čiže tam sedí nejaký iný Peťo, dispečer a vie, že Jano sa fláka niekde a mal to mať hotové už dávno. No a on povie, čo to je za robotu, že ma niekto šmíruje. Nie, my sme sa dohodli, že to bude trvať takto. Chcem vedieť, koľko ľudí v tom McDonald's sa sťažuje na to, že má urobiť ten burger za 30 sekúnd. Ak áno, nech si hľada novú prácu. Uh-huh. Tam nepatrí. Do jedného alebo do druhého biznisu. Čo chcem, akože mať svoje súkromné tajomstvo robenia práce? Založ si svoju firmu, rob si, čo chceš. My sme sa dohodli, že to budeme robiť takto, máme za to túto mzdu, toto sú pravidlá, toto je bezpečnosť pri práci, toto je a tak ďalej a tak ďalej. Takže aké skrývanie sa, alebo že vykoristovanie, že mi pozerá GPS. Keby ty si mal firmu, chcel by si, aby sa ľudia vozili za tvoje peniaze proste kade tade? No nie. To isté robia aj vo vzťahu k tebe. No tak poďme si urobiť ten biznis náš transparentný.
Uh-huh, super. Keď poviem taký príklad pre nás v afiliét sieti Afial, to znamenalo napríklad úplne, že také malé zmeny, ako predtým sme posielali tabulku v Exceli a teraz sme nazdielali ten odkaz Google Sheets a vlastne nám to ušetrilo, dalo by sa povedať, ročne až hodiny času. Uh-huh. Pre toho zákazníka, pre toho klienta to je oveľa pohodlnejšie, má tam rýchly prístup, vidí to všetko akoby na živote dáta aktuálne a celý ten proces jednoduchou zmenou sme vlastne zefektívnili, uľahčili sme to aj pre nás a vlastne spríjemnili sme aj ten výsledok pre toho klienta.
Bodka.
Amen.
Hej, presne, ako, čo k tomu dodať? To už je konkrétny návod.
Áno, super, super. Presne a tam nám vlastne tak sme začali, že sme zmapovali tie procesy a zistili sme, že tam sú nejaké také malé neefektivity, keď to tak nazvem.
Ono, je to veľmi zaujímavé. Už sa to stále menej a menej robí, lebo sa tomu ťažko verí, ale tie snímky dňa. A v tom takzvanom klasickom konzultingu je urobte si snímku dňa a potom budeme niečo robiť. No, čo sú snímky dňa? To je proste súkromná predstava zamestnanca o tom, ako vyzerá jeho deň, keď sa má zle. Proti tam narúbe. Lebo na čím má ten človek premýšľať? Nad bežným dňom, nad neštandardným dňom, nad krízovým dňom, nad vianočným dňom, nad sviatkovým dňom, nad letným dňom. Ha?
A to ako funguje táto snímka dňa, to prvýkrát počujem.
Snímka dňa je klasika, že máš 8 hodín a ty tam napíšeš, čo robíš, ktorú hodinu, koľko času ti to berie, ktorým nástrojom na to pracuješ a niekdy tak ďaleko, že ak šťastný si s tou činnosťou.
Okay.
To už teraz som to trošku tak akože chytil za vlasy. No a snímka dňa ti vlastne povie, že koľko času tráviš na ktorej činnosti. Vie to byť dobre, ak sa to vie ten snímok dňa urobiť dobre, hej, ale nie tým, že to píše sám zamestnanec, ale že to proste sa urobí pozorovaním. Uh-huh. Že sa tam postaví niekto druhý a pozrie sa na x činností, ktoré po sebe sa opakujú v x dňoch. Čiže tam potrebuješ časovú radu, aby si to vedel validovať. Lebo fakt nevieš, či to je slabý pondelok alebo tvrdý štvrtok.
Áno, áno.
Hej, to musíš vedieť zohľadniť. No a podľa toho potom zistíš, že aha, ty robíš tieto činnosti, ja neviem, keď zarábaš pre jednoduchosť 1000, predelím to počtom hodín v mesiaci, že mi vyjde z toho, neviem, 15 eur na hodinu, a ja zistím, že 40% toho času vlastne investujem hodinovú 15 eurovku do niečoho, čo ja späť v tých procesoch neviem nájsť, že kde to je v tom buď cene toho produktu alebo v hodnote pre zákazníka, tak zistím, Peťu, 40% vlastne vyhazujem vidlami von, lebo je to vlastne kandidát na neefektivitu. Áno, vždy budú činnosti, ktoré budú tzv. Nákladové, lebo sú nevyhnutné. Ja neviem, účtovníctvo ti asi nezarobí peniaze, musíš ho urobiť a sa môžeš, musím ho mať doma, aj keď som malá firma. Potrebujem tu mať niekoho, kto mi tu bude proste s rukou a natiahnutými glotmi akože dávať pečiatky na faktúru. Dneska sa tomu, technicky sa to dá spraviť úplne bez človeka. Niečo takéto. Takže toto.
Super, super. Proces, veľmi dôležitý pilier. A to bol tretí pilier. Poďme sa pozrieť na ten štvrtý. A to si vravel, že trošku tie dva piliere akoby spolu súvisia. Tak povedz mi, že ktorý to je.
Je to podporný proces. A tým pádom môžem byť veľmi stručný pri tomto bode. Lebo sú hlavné procesy, to sú tie, ktoré nám na konci dňa vytvárajú ten zisk, respektíve nám prinášajú spokojného zákazníka. A potom sú tu podporné procesy. Podporným procesom je napríklad marketing, ako vlastne ten produkt doniesť k tomu zákazníku.
Možno aj to účtovníctvo, čo si spomínal?
Hej, všetko, čo máš tzv. Back office, je považované za ten podporný proces. Teraz to veľmi zjednodušujem, ale tieto podporné procesy, a ja ich chcem teraz trošku vyzdvihnúť, lebo sú podceňované. Oni sa tak hnusne volajú, že podporné procesy. No, skús naučiť dieťa sa bicyklovať bez tých podporných koliesok. No napríklad chvíľu musí mať. Ale potom ide ďalej. Čiže aj podporné procesy sú na to, aby sa ten tvoj hlavný vehikel rozhýbal. Ale v nejakom momente už ich nepotrebuje, lebo tam je ten inertia, ak sa to povie, zotrvačnosť. A tie kolieska už sú zbytočné. A preto už potom to preberá sales. Hej, keď naženieš zákazníka do tvojej prevádzky, tak už ho nepotrebuješ marketovať. Už si splnil svoju funkciu. Už tam musí byť niekto, kto ťa osailuje, alebo ten produkt musí byť tak dobrý, že ani sailovať sa nemusí. A to sú tie core procesy už teraz, že ten predajný proces napríklad. Ďalším podporným procesom je ako nájsť toho správneho zamestnanca. Dneska nie je problém nájsť človeka. Teraz HR-isti by mi asi skočili do úsmevu, ale ja im poviem nájsť toho správneho človeka.
Práve.
A vlastne rozdiel v tom, že nájdu správneho človeka, je rozdiel tzv. Krát 3. Ja to tak hovorím, že správny človek ti robí prácu za troch. Preto taká rýchlo rastúca firma v Čechách, že Alza napríklad, ona nezväčšuje goniometrický počet zamestnancov s rastom biznisu. Nie. Ona digitalizuje túto podpornú činnosť tak, aby tí ľudia, ktorí tam sú, aby mali čas na toho zákazníka, alebo, a teraz tu poviem možno jednu z najdôležitejších vecí, čas rozmýšľať o biznise. Rozmýšľať o tom, čo robím. No a ty, keď nastúpiš na kolotoč, tak sa ti ráno 8.00 roztočí hlava a zísť z toho konia dole, tak spadneš a si rozbiješ hlavu, lebo máš vertigo. A to isté sa deje aj v tom živote toho zamestnanca, že on o 8.00 nastúpi na toho konia, ktorý sa s ním točí a nesmie z neho zísť, lebo mu príde zlé. Ale my potrebujeme mať v tých, hlavne, a to je jeden z tých podporných procesov, je mať čas vlastne si premyslieť, ako to vyzerá. Miliónkrát som to už citoval, ale len 3% tých nápadov, ktoré sú monetizované, vznikajú v pracovnej dobe. Lebo ten človek potrebuje nadhľad, potrebuje odstup, potrebuje nejaký zážitok. Preto ľudia, keď sú na dovolenke, sú najkreatívnejší. Keby toto fungovalo v mojej firme, čo tu vidím. Keby niekto taký ako tento pracoval u mňa na mojej recepcii, alebo dvíhal telefóny v mojom call centre, alebo nakladal proste kamión, alebo domiešavač s niečím. Wow! No len oni sa tam pohýkajú a pozitívne sa nadchnú. Potom sa v piatok vrátia a v pondelok späť zase pod voľnu. A toto sú tie podporné procesy, ktoré keď sú veľmi dobre pripravené, čo sa napríklad v tých inováciách deje formou tzv. Dvoj-troj týždňových tzv. Challenge-ov alebo víziev, že tých ľudí vyzveš vyriešiť konkrétny problém a nie, že hodím bielú krabicu, na ktorej je napísané máš nápad, daj ho sem a dám ti za to úterák, osušku alebo proste gastrolistok naviac. Akože, na čo? Ale keď im povie, že tu máme problém s tým, aby nám proste z komína neišlo vonku teplo, jak to teplo môžeme spracovať, tak tí ľudia povedia, že idem na to. Ale ty im povieš, mám na to 20 000 a chcem to vyriešiť za mesiac. Čiže dal si jasný mantinel a to je s prepáčením blbý podporný proces, ale na konci dňa ty tú energiu vieš napríklad predať firme vedľa. Čiže z tvojho komína ide teplo, ktoré ty nevieš zužitkovať nijak, lebo už máš prepálené kotle už sám, ale tých 20% energie môže vedľajšia firma mať na svoje teplo. Uh-huh. Čiže, a pozrieš, však na tom ešte aj zarobím. A toto je tzv. Ten neviditeľný efekt podporného procesu, ktorý ti toto vie urobiť. Najlepším školiteľom na túto tému bola kríza 2008-2009, kedy naozaj neboli peniaze, firmy boli naozaj, že mnohé boli na dlažbe. Im nič iné neostávalo, len minimalizovať činnosti, ktoré nevytvárali biznis. Uh-huh. A preto sekali týchto podporných ľudí. No len to nebolo také blbé, alebo také krátkozraké, oni to digitalizovali. Čiže veľká vlna digitalizácie prišla v kríze 2008-2009 práve na úrovni back-office. No len kde sme dneska? Post-covidovo. Digitalizujeme non-stop, bohužiaľ stále neefektívne, lebo ľudia sú pomalší ako technológia. A digitalizuje sa front office. Čiže si kúpiš auto bez toho, aby si niekam išiel. Ty si naskladáš, proste už aj oblečenie sa ľudia naučili kupovať bez toho, aby si ho skúšali. Ty si kúpiš okuliare bez toho, aby si si ich dal na hlavu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tá digitalizácia v tom, že sa vidíš napríklad v tom tzv. Magic mirror, že sa vidíš s tým produktom na sebe, alebo že proste si v tej kabinke a kupuješ si oblečenie a tá kabinka, to zrkadlo ti dopasuje ešte niečo iné, čo to na tých regáloch je a ti povie, Peťo, ešte toto by si mohol mať, ešte takúto mašličku do vlasov a ti, sa im páči, hej? A máš odrazu nula ľudí tam bolo, nula všetkého, len to rozmýšľa spolu s tebou. Podporný proces. Koľko ľudí na to potrebuješ? Jedného UX-áka, jedného vlastne architekta, kódera. Dobre, mal som troch, to sú 3, ja neviem, 10 mendejov a potom už koniec. Potom už len zákazníkov rveš do tej kabinky, aby sa pozerali na seba v alternatívach svojho oblečenia alebo nech to robia z domu. Uh-huh. Že tam vôbec nemusíš prísť. Uh-huh. A ty potom zavrieš obchod. To sa staneš e-commerce.
Zaujímavé. Tieto podporné procesy sa tiež mapujú takto?
Rovnaký postup.
Rovnaký postup, hej.
Uh-huh. O to je to jednoduchšie, že nejdeš nejakou inou nejakou taktikou na to.
Jasné. Jasné. Super, takže to bol vlastne štvrtý bod. Piatý pilier je ktorý?
Je produkt.
Produkt.
Srdce firmy, produkt.
Áno, áno.
Ľudia povedia, srdce firmy, kuchynka, alebo kantina. Ale že srdce firmy je produkt. Čiže vlastne okolo čoho vzniká celá tá mašina firmy ABC, SRO, alebo nejaké okolo práve okolo toho produktu alebo riešenia. Čiže aj to, čo sme sa my spolu zaoberali, je, či ten náš produkt alebo službu vie získať ešte x ďalších nových zákazníkov v tom sektore, koľko ich mám nevypredaných. A tam boli tisíce tých možností. A tým, že životoschopnosť tvojej firmy vlastne potvrdzuje, do akej miery tí tvoji ľudia alebo tí tvoji zákazníci ten opakovane nakupujú tvoj produkt. Uh-huh. Takže ten piatý krok je, máš produkt, ktorý tu je, ktorý pomáha, to je peťka.
To je tá otázka, ktorú sa mám opýtať, hej, ako majiteľ firmy, ako podnikateľ. Či mám produkt, ktorý prináša hodnotu a ktorý pomáha?
Tak.
Je to jediná otázka vzhľadom k tomuto pilieru, či keď mám takýto produkt, alebo je tam ešte, že aký ďalší produkt môžem možno pridať?
Odpoveď na to je, či ten môj produkt je stále relevantný.
Tak, toto je otázka.
A či je ten produkt stále relevantný tak, jak vyzerá. Lebo ja ho môžem vylepšiť. Ja môžem plechovú vec vymeniť za nejakú ekologickú. Alebo ju môžem ľahšie o 20 kg. A tak ďalej. Čiže ja sa stále pozerám na to, či funkcia produktu, ktorý mám, je zodpovedajúca vlastne situáciám, v ktorých ten klient pracuje. Uh-huh. Čiže ak si ja mám dneska kúpiť, som strašne nahnevaný na to, lebo ja neviem otvoriť venčeky.
Jaké venčeky?
Normálne také tieto, čo tie vanilkové uh-huh. alebo kakaové. A keď to chcem otvoriť, tak ja to musím otvárať 5 minút a s takými nervami, lebo oni tú vec, ktorú tu máš, vieš také chytiť ten a otvoriť to, ten obal, tak oni to akože vôbec to tam zle spravili. Uh-huh. alebo sirečky. Tam je tam taký, taká jemná nitka, ktorou musíš to celé otvoriť, vieš, a to celé preparujem s nožom a ničím to. Čiže ja mám produkt, ten sireček alebo tie venčeky, ktoré milujem, ale ja sa k ním neviem dostať. A Bože chráň, aby som ja nevedel otvoriť fľašu vína. Akože, pretože na uzáver. A aj tie najlepšie vína dneska, čím ďalej tým viac, keď to trošku pozoruješ, nie som v tom odborník, len mi to aj iní povedali, tak už majú normálne klasický uzáver. Že kto chodí bežne akože s vývrtkou? Hej, kedy si chlapi na dina chodili s hrebeňou vzadu, v zadnom dom, tak kto chodí s vývrtkou? Alebo keď ideš niekam, že si to kúpiš na hotelovú izbu, tak koľko tých hotelových izieb máte vývrtky tam? No to dobre, lepšie asi áno. Ale nie, ten produkt musí byť, tak jak je kvalitné to víno, tak to musí byť kvalitné vlastne s tým, v jakom formáte ho dostanem.
No dobré, a keby ten vinár povedal, že to víno s tým korkom je proste kvalitnejšie, lebo ten korok tam dá nejakú arómu alebo tak, a mňa vlastne nezaujíma, že vám sa to zle otvára, že v tomto prípade, že ako by si ty akoby poradil tej firme, že majú viac počúvať toho zákazníka, ktorému sa to fakt zle otvára, alebo si skôr majú stať za tým svojim produktom, chcú tam ten korok a toto je tá kvalita, za ktorou si stoja.
Dobrý príklad si dal, tam by som trval na tom korku, pretože naozaj keď chcem uchovať tú viskozitu, možno keď to je nejaké červené, alebo...
Ano, ja neviem čo presne, ale asi tam...
Čokoľvek, hej. Ano, ale sú tam určité predpoklady, ja neviem, Guinness pivo. Hej, tam je tá gulička na spodu, ktorá tam hrkoce, že keď to naleješ, tak ti urobí ten istý efekt, ako keby ti to načapovali a máš ten efekt tej bielej peny.
To som nevedel.
A ty keby si tú guličku odtiaľ, ktorá ten efekt má, dal preč, tak nespravíš ten efekt. Čiže Guinness sa prestane byť Guinnessom. Už to potom je obyčajne ďalšia nejaká pataka, ktorá ešte keď je teplá, tak nie je vlastne vyhodený peniaz. Čiže ak to súvisí s udržaním kvality toho produktu, tak to tam musí byť. Ako keby si povedal, že posilovač brzd v aute je drahá vec a možno keby sme to... No nie, to je jedna z najpodstatnejších vecí toho auta, he, že to zabrzdilo. Nie som plochodrážna motorka, čo nemá brzdy vôbec. Hej, že v tomto. Takže ten produkt, ale poďme späť k tomu, že podstata je, aby to, čo robí moju firmu firmou, ten core produkt bol proste, a idem na úvod našej debaty, odlišiteľnosť.
Odlišiteľnosť.
Hej, to ťa robí tým produktom. Lebo si povieš, budem mať najlepších ľudí na svete. Budem mať super funkčnú stratégiu. A čo predávaš? Hej, akože vodu z lesa? Hej, ktorej cítim ešte, že tam bola srnka pred 3 minútami. Hej, alebo medveď sa tam máchal. Čiže akýkoľvek strategický plán a najlepší predajca ti je potom na dve veci. A preto tie porady, ktoré mňa vyrušujú v mnohých firmách, je, že jak to tam predáme a komu to, neviem, sa zabrať kvalitou. V tých väčších firmách majú ľudí, ktorí sa volajú kvalitári a neviem čo. Však odtiaľ vlastne je taká jedna prúpovitka, o ktorej sa diskutuje, či je vôbec pravdivá, ako vznikla skrátka OK. Že vlastne v tej automobilke, vlastne v tých závodoch Fordových, tuším, to bolo, a fakt neviem, či to je pravdivé, len som to čítal, tak na konci bol chlapík, ktorý sa volal Otto Kraus. A on keď robil kontrolu, že to auto je úplne v poriadku, tak napísal svoje iniciály na kapotu auta a povedal, že OK, že to je v poriadku, že môže ísť vonku. A odtiaľ máme to oné. A my dneska, koľko máme ľudí, ktorí sa venujú kvalite tvojho produktu? A potom nabiehame do takých prenasledovaní a la mystery shopping. On má svoju funkciu, ale stresuje. A stojí peniaze. Hej, ale kvalita má byť prirodzenou súčasťou myslenia každého zamestnanca v robote. A to jedno, či je tvojim zákazníkom niekto vedľa alebo niekto vonku.
Super.
A to je druhý dôvod, prečo ľudia kupujú nejakú vec. Na prvom mieste je cena, na druhom mieste je kvalita a na treťom mieste je zákaznícka skúsenosť. Dve tretiny ale zákazníkov dneska hovoria, že sú ochotní si priplatiť za ten produkt až o 15% viac ako niekde inde za rovnakú vec, pokiaľ je tam jedinečná zákaznícka skúsenosť, a to je ďalší pilier, ktorý nás čaká.
Perfektne. Keď sa ešte vrátim k tomuto pilieru, k tomu produktu, akú otázku sa majú pýtať podnikatelia, aby vedeli, že ten produkt ich je stále relevantný? Majú sa pýtať, či ten môj produkt je stále relevantný?
Ja to posuniem o jednu úroveň vyššie, a či je to škálovateľné.
Á, zaujímavé.
Že či to, čo som vyrobil, viem predať ešte nejakej ďalšej cieľovej skupine. Veľmi ma mrzí, že dnešný svet biznisu málo hovorí o senioroch ako o cieľovej skupine. My sa tu bavíme o generácii Z a o technológii a o digitalizácii, ako keby sme prešpikovali ten svet proste rýchlosťou, mladosťou a nárokom na krásu a na tieto ako keby že fajn atribúty, ale nie nevyhnutne vedúce k šťastiu. A potom tu máme seniorov, ktorých máme akože stále viac a viac. Sú to naši rodičia, starí rodičia alebo naši aj priatelia. A my tých nejak dávame bokom. My sa smejeme, že musia mať telefón, kde má veľké tlačítka. My sa smejeme, že musia mať nasluchací prístroj, ktorý... Ale to je veľmi ako keby že nezodpovedný jazyk. A preto sa ja pozerám na to, že keď ja predávam túto vec, že keď 3,5 milióna seniorov, teraz som to kecol, neviem, koľko je na Slovensku, a dajme tomu, že je milión. A ja to chcem predať ľuďom, ktorí majú príjem od 2000 do 2500, tak ich počítam na Slovensku, že ich, ja neviem, 20 tisíc. Ale o tých sa proste bojuje každý v tejto malej krajine. A okrem toho si kupujú tie veci zo zahraničia. Oni nepotrebujú Slovensko, dneska mám globálny trh. A ty si založíš firmičku proste s názvom Naivný SRO a chceš dobiť týchto ľudí. No, pozri sa, že či ten tvoj produkt nevie ísť do tých miliónov, ktoré sú na každej dedine, alebo stoja vlastne pred každým kostolom, alebo pred každou krčmou.
Takže škálovateľnosť. A tu sa možno aj vraciame k tomu networku.
Áno. Hej, keď si zoberieš, že senior, dom seniorov je vlastne, alebo sieť týchto zariadení môže byť pre mňa partner napríklad pre posteľné prádlo, ktoré tým ľuďom, však keď ležia vlastne tí chorí ľudia v tej posteli, tak oni potrebujú nejaký štandard. Tak to nemôže byť nejaká 40 tisíc krát pratá vec, ktorá cez ktorú už je vidieť. Že to musí mať nejaký dotyk s tou pokožkou toho človeka. To sme pri úcte, k rešpekte, pri hodnote proste toho ľudského života, tak mu tam nedám tú najlacnejšiu, však aj tak nevie. A keď sa pozriem na tú cenu, tak tie rozdiely pri tejto kvalite nie sú až také veľké. Ten rozdiel v cene robí marketing. Ale zase hodnotu, o ktorej sa tu bavíme, a to je jeden z našich odkazov, je robiť hodnotný biznis. V tomto nielen boha pustý sales a neviem čo všetko oblbnúť a zarobiť a zduchnúť a obliť si šušťaky, nahodiť veci do igelitky a dať si ladvinku a prechádzať sa okolo Tuzexu novodobého. Hejže toto je náš odkaz, aby toto aj cez týchto 10 pilierov si ľudia stále prehrávali v hlave, či vedia dobiť toho zákazníka tým produktom.
To si super povedal, že robiť hodnotný biznis. Tak keď sa vrátim k tomu produktu, mal by byť relevantný, kvalitný a škálovateľný. Dobre som to zosumarizoval?
Absolutne.
Super. Aký je šiestý pilier?
Je to produktový ekosystém. Čiže môj core produkt, alebo ten môj hlavný produkt, ten by mal byť napojený na logicky naväzujúce produkty, ktoré ho vysvetľujú, ktoré ho doplňajú, ktoré ho robia príjemnejším. To, čo máme pred sebou, je káva. Keď pôjdeš do kaviárne, piješ len kávu. Čo je prirodzené si dať okrem kávy?
Ja mám také 3K, že káva, koláčik, kniha.
Vidíš.
Takže koláčik tam musí byť.
Perfektné. A to je to, čo hovoríme produktový ekosystém. Čiže ktokoľvek, kto dneska z vás, čo to počúvate, má ten produkt, tak sa pozri, čo k nemu najviac pasuje. Východňár by čo povedal? Borovička, pivo. Znamená, že to nepovie, že borovička bez piva, to vylúcené peniaze. Tak aj v tomto si človek musí povedať, že čo je to najprirodzenejšie, čo k tomu produktu patrí. Ak si kúpim knihu, tak v tej knihe si môžem kúpiť, ja neviem, taký ten obal, aby sa mi nešpinili tie knihy. Vymýšľam si to teraz, alebo tie predajú za 7 centov záložku, ktorá má nejaký pekný obrázok a nejaký motivačný odkaz. No a keď predajú 1000 tých záložiek denne za 7 centov, tebe sa oproti cene knihy povie, že to stojí nič. Hej, to je zanedbateľná suma. No a koľko to stojí? Alebo keď si kupuješ tie okuliare, ktoré stojí veľa peňazí a povedia, tak si zoberte ešte tú takú kvapalinku proti suchým očiam. Za okuliare si dáme 500 eur a toto stojí 5 eur, tak si ju kúpiš.
Áno.
Hej, že to k tomu patrí, alebo že máš vlhčené vreckovky na to, aby si tie sklá si utrel a tak ďalej. Čiže každý ten jeden biznis by mal mať jasný taký ten prstenec doplnkových produktov, ktoré, a ja to len zopakujem, by mal dovysvetliť, zhodnotiť a doplniť tvoj core produkt. Nesmú ho oslabiť. Preto ten koláčik, teraz to tak trošku sa zahrám, by nemal byť lepší ako káva v tej kaviarni.
Aha, okay.
Ako náhle sa vám, Peťo, kde si bol včera? Bol som v kaviarni. Čo si si dal? Koláč. Tak si bol v cukrárni, nie?
Okay. Good point.
A že nie, ja som bol v kaviarni. Že, aha, a ja prídem do tej kaviarni a sa spýtam, čo tu robíte? Preto máme najlepšiu, včera som v Prahe pil ako takú, že nejakú venezuelskú kávu, ktorú mi tam robili pol hodiny. A medzi tým som zožral kopec iných vecí. A sa ma spýta, čo ti najviac utkvelo v pamäti? Koláč. Tak zase, fakt si bol v cukrárni. Takže ten vedľajší produkt nemá byť natoľko výstredný, aby k tomu prišiel, ale, a tu poviem takú biznisovský dôležitú vec, musí byť maržovo veľmi atraktívny pre teba. Preto, koľko stojí voda v tej kaviarni? Ťažké prachy.
Euro.
Ale ťažké prachy. Hej, že za tú kávu dáš 2 eurá, keď pôjdeš, si dáš nejakú vodu, tak ti ju proste donesú, ale stojí, tak keď euro, tak to ešte dobre.
Ja som myslel takú, že kohutíkovú, keď si...
Ak ti vôbec takú ti nedajú, takú nedržia, lebo na to není cena. Hej, ak áno, tak proste ti povedia, tak švahnu do neho trojdňový citrón. Hej, a povedia, že máme citrónovú limonádu, ktorú nikto iný nemá. No takú nie. Takže tam je to, že tá voda stojí tie 2,50, ktorú ty vôbec neriešiš. Či sa potrieš, aha, káva, nejaký druh, nejaká chuť, nejaká vec, stojí to aj 3 eurá, ale potom automaticky povieš vodu. Vieš, koľko tá voda stojí, keď si urobíš taký prieskum ľudí v kaviarni? Ja ti garantujem, že 80% minimálne netuší, čo tá voda stojí. A pre teba to je signál, to je ten môj priestor na tú maržu. A ten tvoj biznis môže rásť. Len sa nesmie stať, že bude voda natoľko drahá, že si povieš, že ťa vydierajú. Alebo to, čo mnohým ľuďom po takej fáze toho ošialu začalo vadiť, sú tie domáce limonády v tých reštauráciách. Hej, dáme vám najlepšiu brusinkovú, hodia tam sirup, 3 kvapky, namiešajú tam a potom to celé zaonačia ľadom. Hej, a za to 8 eur. Si povieš, že no nechcem. A preto ten tlak toho klienta na tú kvalitu musí vlastne nútiť tú organizáciu si tie peniaze zaslúžiť. Takže to je ten produktový ekosystém. Pokiaľ ho neovládate, neviete to, čím si skončil predtým škálovať ten biznis. Lebo keď si kaviareň a máš tam 6 stolov, ktoré sú obsadené, čo je tvojim cieľom? No aby sa pri tom stole udialo čo najviac. No ak vypiješ 4 kávy na posedenie? Nie. Ale vodu a pol vypiješ jednu, alebo dá si ešte jeden koláč potenciálne, možno ani tie nie, ale sú tam nejaké iné a ďalšie veci, ktoré by mali byť prirodzenou súčasťou toho. Tak jak to robia, ak zostanem v gastrobiznise, aj tie reštaurácie, že to jedlo je priateľná suma a si povie, toto je dobrá kombinácia tohoto stejku a neviem, s touto zeleninou a potom fuk, hej, že 40 eur za fľašu vína. A to si nepovie, že nie, keď si na večeri proste s partnerkou alebo s partnerom alebo s rodinou. No dáš si to, no ale potom veľmi dobre vie, že oproti v obchode to stojí 4,30. Hej, ale ty si povieš, že to moje jedlo bolo natoľko výrazné, ty sa potom začneš, tomu sa hovorí kognitívna dizonancia, že si vlastne znižuješ to napätie toho uvažovania a rozhodovania vlastne hľadaním tých argumentov, ale však som ušetril na jedle, tak za vínom môžem
dať. Áno. Tak to celkom dobre fungujú vlastne letenky. A keď si kúpujem letenku cez Kiwi, tak presne ako hovoríš, mám tam tú nízku cenu, hovorím si, koľko som ušetril, ale potom si človek nakliká poistenie, väčšiu batožinu, že chce niekde sedieť v uličke a zistí, že nakoniec za to dá ešte viac, ako by možno si inde kúpil tú letenku. Ale tá bolesť nie je až taká, lebo som si to proste tam sám vyklikal, sám si to tam dal a berem to ako, že... Tu najväčšiu časť som zaplatil za letenku a toto sú už len také doplnkové služby, ktoré vlastne neriešim.
Ono je tam ešte väčšia, ako keby pasca v tom. No už to je nezvratné. Lebo tá letenka už je kúpená. Čiže nekúpiť si k tomu túto vec znamená vlastne diskreditovať, vlastne, že bude sedieť s rodinou v jednej rade. Alebo.
Čiže zase o čo prídem?
Som pri tej kognitívnej dizonancii, však ja idem 4-hodinový let a nechcem, aby moja manželka sedela v prvom rade, moje dieťa v druhom, v strede lietadla a ja vzadu. Že chceme sedieť spolu, no ale každá takáto operácia stojí, ja neviem, 10 eur. Čiže 30 tam, 30 naspäť. Ale keď sa opýtaš, že koľko stojí letenka, Peťo, keď si šiel na dovolenku, započítaš tú sumu?
Nie, práve že nezapočítaš.
Nie, lebo sa musíš tomu vyhnúť, aby si si to uvedomil. A na budúce ten mozog ti povie stále, že si musíš kúpiť tú lacnú letenku a nenašepká ti tú tvoju tú bolesť, lebo ti mozog diktuje vyhni sa bolesti. Takže túto informáciu ti nepodsunie, aby si netrpel. A to je tzv. Netrénovaný mozog bežných ľudí, je, že budú robiť opakovanie chyby. Uh-huh. A na to sa mnohí spoliehajú.
Uh-huh. Ako sa majú majitelia firiem a podnikatelia pozerať na, na tento produktový ekosystém a čo sa majú vlastne pýtať, aby vedeli, že dostatočne využívajú vlastne potenciál takéhoto systému, lebo za mňa to je, tam je veľký potenciál pre rast a pre ziskovosť.
Osobne by som im navrhol pozerať sa vedľa, čo sa dobre predáva. Uh-huh. Ak zistím, že dneska sa dobre predáva, ja neviem, napríklad príde, teraz sa otepluje, tak sa predáva zmrzlina, tak ja k tej zmrzline môžem začať predávať ešte niečo. Teraz sa pýtam, že čo? A potom zistí, že vedľa sa, alebo niekde, v tom istom čase sa dobre predávajú napríklad chladené nápoje. Tak si povieš, no dobre, tak si zoberie tú zmrzlinu a potom ešte nech si so sebou zoberie aj ten chladený nápoj. Čiže pod jednou strechou ten človek má kopček zmrzliny a potom ešte vlastne ten chladivý nápoj, ktorý mu v tom lete pomôže prežiť ešte o hodinu. Zatiaľ, čo zmrzlinu zje hneď. Uh-huh. Ale musí si uvedomiť, že tí ľudia ten chladený nápoj chcú. Že to bude napríklad nealkoholické pivo alebo nejaký takýto niečo chuťovo veľmi zaujímavé. Uh-huh. Ako náhle budú nútiť tým ľuďom, že ja si myslím, že to je dobré, tak je to taký pozvolný, ale nábeh na vidli.
Uh-huh. Takže čo sa vedľa dobre predáva? Super otázka.
A to priniesť k sebe, len to musí potvrdiť ten môj produkt.
Jasne.
Preto som vedome hovoril o nápoji versus o tom, že keby som tam asi nechcel predávať, že hnojivo na záhradu, k zmrzline asi nie. Napriek tomu, že mi Jožo povie, ty vieš, koľko som predal hnojiva teraz?
Jasné.
Ja divoje, tak sa natrepujem do boje zmrzlinárne. Tak to asi nie.
Musí to byť relevantné k tomu hlavnému produktu.
Možno naopak by to pasovalo, ale tiež si neviem kúpiť niekde v zahraničí proste zmrzlinu, keď proste kupujem proste hnojivo. No, tak sme sa zahrali teraz trošku.
Si jedný pilier.
Siedmy pilier je služba. Uh-huh. A tu už krásne prepájame, lebo keď som, zostaňme v tej kaviarni, to je asi pre všetkých, čo tu počúvajú, také najjednoduchšie, ono, keď si tam sadneš, tak už len už tá služba spočíva v tom, jak to vyzerá, ten priestor. A ten, to je to, ako sa cítiš, keď vôjdeš do múzea, keď vôjdeš do starého chrámu nejakého, alebo keď vôjdeš do lesa, alebo do krčmy, alebo do michelinskej reštaurácie, tak už tam začína ten element služby. Pretože keď sa vlastne to prostredie, keď sa nejako správa, tak je to prvý nábeh, aby si začal pracovať s tým druhým elementom, je služba. Čiže ty tam sadneš a tú službu za teba už niekto urobil tým, že rozostavil stoličky a priniesol tam napríklad ten žbán s vodou aj v tej kaviarni. Úžasná vec, ktorú sledujem u premyslených kaviarní, je, že ten žbán s vodou tam je. Uh-huh. Že nič zaneho nechcem aj takéto kohutíková voda, ak si vravel a už som si ho kúpil, lebo som mu niečo dal zadarmo. No a potom ten servis spočíva v tom, že príde niekto, ja neviem, do 30 sekúnd, alebo že si zapamätá moju objednávku. Včera som bol po dlhých rokoch s jednou svojou známou na kávu v Prahe a objednali sme si niečo, priniesli úplne niečo iné. Bol som tam asi traja v tej kaviarni, také pekné časti Prahy a babák mala krásny úsmev. Všetko sa s nami porozprávalo o konci sveta, neviem čom všetkom, no ale priniesla úplne inú vodu, úplne inú kávu, úplne všetko zlé. Úplne všetko zlé. Čiže ten úsmev bol úplne zbytočný, pretože tá služba nenaplnila svoj element. A to je o tom, že ako náhle sa produkt dostáva do rúk tvojho zamestnanca, už je službou.
To inak veľmi pekne ho si povedal.
Tak jak ten telefón, ten Apple, to je produkt.
Áno.
Ale v momente, keď ho budeš predávať tuto v našom už Amazon už není, ale už to máme novú značku, ktorý to pohltil, ale tak už v rukách toho zamestnanca to už není iPhone a to už je komunikačný prostriedok, to už je konektor, to už je vec, ktorá ti pomôže vlastne posielať peniaze, prijímať dôležité správy. Už to není device, už to je služba. Uh-huh. A preto stále premýšľať nad tým, ako má vyzerať služba okolo môjho produktu, je veľmi dôležité. To je ako keď ten, si vravel predtým, ten košík alebo rohlík, Tam je, v čom spočíva tá služba? No, v čase, ktorý ti to doručia. A sú tam momenty pravdy. Čiže pri každej službe si musíš počuť ten moment pravdy. A my sme sa o tom bavili v tom našom prípade. A napríklad, keď chceš v tom rohlíku niečo reklamovať a povieš, mi chýba jeden rožok. Alebo jogurt je prederávený a je tým pádom vytečený alebo nekvalitný. A ty napíšeš, že to tak je. No čo ti ten rohlík urobí?
A nie ti vráti buď peniaze alebo kredity.
To je to podstatné. A tá služba, kredit, lebo chce, aby si to nakúpil tam. Ano. Čiže ty už tie peniaze tam máš a hneď sa to vyriešil. Čiže nula je tam tých ľudí. Mne sa to veľmi páči a toto pripomínam, tento ako keby túto skúsenosť, lebo to je premyslené. Uh-huh. Čo tam má 40 ľudí, ktorí budú riešiť reklamácie? No nie, ja ti platím 7 korún a mám ťa z krku a mám tvoju dôveru zároveň, lebo sa fakt niečo mohlo stať. Uh-huh. Ak ma chce niekto obabrať a furt sa nájde percent ľudí, ktorí obabrú, nech si s tým žijú oni sami. Ja mám tak veľký biznis, že dokážem aj s takými tu blbcami žiť. Pardon za to slovo. Hej, ale furt sa taký nájdu.
Ja keď poviem našu skúsenosť, my predávame výživové doplnky a vlastne už od začiatku, čo sme to začali predávať, tak máme jasné pravidlo, že keď niekomu ten doplnok nesadne, keď je nejako s ním nespokojný, tak vrátime peniaze bez toho, aby musel vrátiť nejakú tú objednávku.
Aha, výborne.
A skutočne sa to osvedčilo, že to bolo veľmi proklientské a trochu sme sa toho možno báli, že čo to spraví, že koľko ľudí to bude využívať, ale to je, že menej ako 1%.
Však.
Fakt, že úplný minimum ľudí využije túto možnosť, že dobre, tak chcem vrátiť peniaze, lebo niečo sa mi na tom nepáčilo, ale to je, že fakt reálne menej ako 1%. A presne ako si hovoril, že akýkoľvek produkt, ktorý niekto predáva, je vlastne už hneď službou.
Už sa stáva službou.
Áno.
Ja som veľkým fanšikom knihobotu. A tým, že my sme veľkí čítači kníh a kamiony kníh vlastne aj v izbe mojej dcery, ja sám som veľký knihomol v tomto a furt začína nejaké knihy a to išlo do peňazí. A teda nikdy som za to nelutoval tie peniaze dať, ale chcel som byť ešte slobodnejší v tom. Samozrejme fungujem na Kindle a na Remarkable, ale ten papierový. No a preto som prepadol knihobotu, lebo on má tú krásnu misiu dávať knihám ten druhý život. Ty keď prečítaš knižku, vyškrtáš si niečo, založíš ju, koľkokrát sa k nej vrátiš. Ale na čo chcem ukázať je, že ja keď tú knihu doma zistím, že ju chcem dať do obehu, tak ja pôjdem do 4 kanálov, kde ju môžem dať, napríklad Levnej knihy, nedaleko, kde bývam, a ja to tam nechám a oni to donesú do centrály toho knihobotu.
No, to som aj nevedel.
Alebo, že za tebou príde zásilkovná, aby to zdarma poslať. Čiže ty zabališ knihu a oni to zadarmo zoberú. To je to magické slovo. A potom v aplikácii vidíš, aha, ďakujeme, že sme zobrali knihy, teraz sme ich vystavili a tam máš cenník a pozeráš sa, že koľko peňazí dostaneš ty a koľko berie ten knihobot. Absolútne moja favorite organizácia týchto dní, super, aj mesiacov. A keď sa tá kniha predá, tak potom hneď mi nabehnú tie peniaze na ten účet a ja mám cash, ktorý si viem preniesť k sebe, keď chcem. Čiže to nie je, že ma on núti si kúpiť jeho knihu, on mi hovorí, preveď si ju na svoj účet. Čiže ja sa stávam vlastne podnikateľom s knihami vďaka knihobotu.
Ono ten knihobot fakt možno vyzerá, že predáva knihy, ale vlastne to je skoro čisto služba.
De facto. Je to tak, jak máme to Airbnb, však vlastne odtiaľ to celé je. Ďalšia moja veľká fanšikovská firma je Adam. A Adam je dneska už v 11 krajinách a ponúkajú ti malovanie. Čiže tam, kde je najväčší pain a strašný pain sú vlastne tí malí udržbári jak sa to volajú, zamočníci zednárši, jak sa povedú slovenský.
Tiež neviem, ale viem, čo
myslíš. Tesár. Alebo niečo v tomto sa mi to pletie. A tak to je najväčší pain. A teraz tá firma prišla s tým, že ty vlastne pôjdeš na tú stránku a oni ti priradia toho maliara. A ty vieš, koľko to stojí vopred, lebo použili tam ten istý model, že to sú zakladatelia Boltu de facto v Čechách, teda založil to v Estonsku chalanisko mladý, ale oni to vlastne rozbiehali v Čechách a oni ten istý Boltový model priniesli do toho adam.sk. Dneska sú myslím, že sú na Slovensku isto, sú v 11 krajinách, robia miliardový obrat v korunách, pretože vyriešili tento element, čiže priniesli tú skúsenosť toho Boltu, transparentnosť ceny, dostupnosti a kvality.
Super.
A to je služba. A to, že to je aplikácia, robia jedna z krajín, je ich koľko? Je ich zhruba 40 ľudí. robia miliardový obrat. Čiže ty nepotrebuješ armádu zamestnancov. A ešte jedna pointa je, že ten človek v tom servise nemôže byť zodpovedný len za jednu vec. Ako náhle si v exekutívnej role, musíš mať aj dotyk s operatívnou rolou. Čiže ty môžeš všetko riadiť z orbitálnej stanice Mir alebo z slonovinovej veže tvojej kancelárie. Musíš mať dotyk s tým biznisom.
A dotyk čo znamená? Že musím tam ísť, konkrétne robiť tie veci, alebo skôr sa rozpráva s tými ľuďmi?
Musíš mať normálne, napríklad musíš baliť nejakú vec. Uh-huh. Aby si vedel, čo to znamená to zabaliť, počúvaš tých ľudí a doručuješ tú
taký
vec.
Taký ten baťa prístup, áno?
Áno, alebo píš ty na LinkedIn tie vzorky, tie príspevky. Uh-huh. Na čo mať copywriterskú firmu? To je 7 hodín starý a už to nikto nečíta. Čiže ty sa naučíš 5-6 typov trikov, jak sa píše LinkedInovú vec. Máš niekoho, kto ti prinesie vlastne fotku zo života. Stačí, aby si ukázal reálneho zamestnanca, ktorý niečo niekomu podáva. Ty na čo to potrebuješ 3 dní tam polišovať a neviem čo všetko. To nie je magazín, ktorý má ukázať nejakú krásu. Takže, a toto je úžasné na tom, že keď tam ten dotyk je, tak potom tá služba sa skvalitňuje. Samotný generálny riaditeľ tej Foodory dodáva, doručuje.
Áno, to som čítal o ňom.
Chodí na elektrickom bicykli a čakám, kedy ho niečo prejde, hej, lebo stále sa musia vylepšovať biznise. To tak počiaru.
Čo sa má majiteľ firmy alebo podnikateľ spýtať, aby zistil, či má ešte nejaké medzery v rámci toho, ako túto službu poskytuje?
Či je odlišiteľná, lebo vodu predávaš ty a ja, aj tretí, aj piatý, aj desiatý. Ale či tou službou sa viem nejako odlišiť? Napríklad, že tá voda bude pripravená v tom čase, keď tam zhruba chodím. Alebo že príde ku mne domov. Čiže keď si ja každé 2 mesiace objednávam výživový doplnok, alebo sa mi to minie pri pravidelnom používaní, tak proste ja nemusím ísť na ten web a objednávať si to. On mi príde sám. Uh-huh. Až do momentu, tak jak s predplatným časopisu aj s týmto. Takže toto je tie momenty pravdy a odlišiteľnosti, ktoré potom treba marketovať, zase treba ich marketovať, lebo ty mi niečo sľubuješ. U mňa to dostaneš do 5 minút a dostaneš to s úsmevom. Nič viac ti nesľubujem. A ako náhle tých 5 minút tam nie je a nie je tam úsmev, ja ti vrátim niečo. Čiže vyber si to, čo je pre teba. A opäť opakujem pojem odlišiteľnosť.
Super. Či je odlišiteľná? Myslím, že Rohlík bol odlišiteľný tým, že doručoval tie tašky až úplne k dverám. A že to mali potom aj v kampanii, že iné spoločnosti to možno zazvonili dole a počkali, kým ten zákazník zbehne dole k tým dverám vchodovým, ale oni to doručili až k tým dverám do bytu.
Čo bolo nebezpečné, lebo keď som si takto objednávam od Foodory, už teraz nie, lebo tam som nespokojný s tým, okay. Ale to sme si aj potom vyklírovali, ale keď mi donesli jedlo, tak hovorím, že poďte do 6. patra. A teraz tá pani to bola, tak prišla hore a hovorí, že no, ale tak ste neškrtli poličko, že mám doniesť hore. Uh-huh. A že no, ale odtiaľ som ho zvyknutý, že mi to bez toho, aby som niekde klikal. Takže oni urobili bariéru, čiže ja keď objednávam, tak ja musím 10 položiek dávať pozor. Ja, že prinies mi, neprinies mi. Čiže odtedy som trestal, teraz sa priznám k tomu nahlas, tých foodorákov, že napríklad som to neklikol, že som ignoroval to okno, tak som ich nútil mi to priniesť hore, lebo on musí doručiť jedlo. Uh-huh. Hej, a pritom tí ľudia sú fajn, ja im všetkých si vážim, ktorí to robia. A odkazujem im, že nech naďalej robia tú svoju prácu dobre, oni to neodflakli, nenechali mi to pri bráne a neufujazdili. Že priniesli, ale ten pohľad do očí, tomu som sa vyhýbal, lebo som ničil tú firmu, hej, ale to, oni za to nemohli. To je moje priznanie v rámci toho. Dúfam, že zanikne v tom všetko.
Ale dôležité je akoby tá podstata, že tá služba, či už máme firmu, ktorá sa tým službám venuje, alebo že či už máme firmu, ktorá predáva produkty, tá služba je vlastne stále súčasťou biznisu a je strašne dôležitá.
Kto bol v nemocnici, tak veľmi dobre vie, čo je nechať sa liečiť. A správna diagnóza, kvalitný liek a podarená operácia je produkt. Uh-huh. Ale to, že sa o teba tam vedia postarať, ťa previazať, alebo dať ti proste uľahčiť proste v tom postoperačnom nejakom kritickom, bolestivom momente, to je služba. A od toho sú tí doktori, tie zdravotné sestry, alebo ten personál, aby z toho lieku proste urobili súčasť tvojho liečenia, nie jediný prostriedok. A preto je priestor pre súkromné nemocnice a súkromné, ktoré sa platia ťažké prachy. Za čo platíš? Tú službu.
Áno.
Lebo ten zoperuje, lebo ten pán doktor B operuje večer na Kramároch a večer a ráno v nejakej inej nemocnici, ale to je pán doktor B. Hej, ale tá sestrička, ten personál, ten priestor, ktorom som začal túto kapitolu, je rozdielový.
Super. Bonusovú časť epizódy nájdete v Podnikast klube, kde dávame extra obsah pre podnikateľov. S doživotnou garanciou ceny a absolútne bez reklám. podnikast.com/klub. Ďakujeme.